basekeliti kabisa
zino pe waza kuzuza la sida
peye bakeza ni yango tokena ke pa docteur pa docteur
bokolongono pe bomoi
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi na kati ya ngumba ya Beni kuna na Nord Kivu basali ya Nzambe pe bazali kobunda na epidemie ya Ebola Pastor John Muyume Ngoyi alobi ndenge nini na eglise na bango bazali kosala na micro ya Erikas Mwisi ko uta Beni
iloko aliboso oyo tosalaka na eglise ezali nanu kopekisa batu ba contact ya maboko na maboko kopesa na mbote na maboko topekisa yango na kati na eglise iloko ya mibale eza na ba balavabo oyo totia na eglise pona ko permettre ke mutu nyonso ya zoya kokota na kati na eglise parce que bisika uti to ebite alors akoza la peut-être la simana kina batu kuna alors soka komi liboso ya eglise avant ya kokota aza obligé ya kosukola maboko avant ya kokota na kati to ebike tango pe mutu akoti na kati soko koza la peut-être na désinfectant na yo eza malamu mais beaucoup plus to singa kana batu ke basukola maboko na bango pe ko éviter ba contact koyamba na ndenge zalaka liboso ya mbinde kona yo na cadre ya bolingo meza lisusu te
Pasteur John abakisi na koloba ete epekisami kotia maboko likolo ya bandimi lolenge ezalaki okala
et même la Bible elle dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance alors ce qui batu baza connaissance e kouta wapi ce qui biso to transmettre e connaissance wana e pa na ba fidèle na biso te et conseil nanga ezali ke basali na nzambe oyo ba basi lansa kana ba activité wana ya kuimposer maboko na babeli batika yango même bible yango moko lobi n'impose pas les mains avec précipitation donc il faut bailler ba iloko wana maladie contagieuse tango kaka uke ko simba mtu yeba ke kozwayo alors toti ya penza mbena na komeka mateo non parce que moi je suis serviteur na kende na tiela mtu na maboko te en tout cas basali na nzambe bo bazola na ngana minito bayeba ko se préserver na iloko wana deuxièmement toye ba pe ku édiquer bana na nzambe parce que likambo ya soin même nzambe yemo kwa lobaka yango na Israël ke tango bozo tambola nzela nzela mutu moko te azanga mwali bende na ye na kati ya sake na ye de façon que soka linga kende ko sala besoin asala ngo libanda atimo la libulu po akunda salite na ye donc ozo mwana ke nzambe ye moko nde mukolo masolo ya hygiène alors pourquoi biso baseli na nzambe to respecter ba condition d'hygiène
tokute na kipe na yoko mundimi na mboka Beni ye andimi sango eye ya bo pekisami ko simbana oba nzoto uta minoko ya basali ya nzambe
ya va mutu nyoso akote na eglise asokola ya maboko esoki pe mutu azana desinfectant na ye na sac mais ba protocole bazana porte bebi si asokola na maboko malgré desinfectant na ye alors tango akote na eglise asokoli maboko pe tango azo bima tosokola pe maboko pona ko se préserver batu bazokufa bandeko bazokufa baboti bazokufa bana bazotika ba orphelin alors ezaka kozanga koyeba biso nyoso tozwa conscience ke maladie wana ezali potoye banenge ko eradiquer ngo na kati na mboka na biso alors totika biyoka yoka wana batu bazotia tembeke maladie za teza biyoka yoka ayoki kotoyo sango ya yebite azape na confirmation te akiko koti sango na kati ya batu po baboya ko pratiquer hygiène na bandako na bango même na église karate même na bandako na biso passer la sobi sabiso to sokola maboko po même to contaminer bana te parce que toza ba parent toza na bana toza pe na basi
utai ngumba Beni na Nord ya Kivu Erikas Mwisi po na VOA Afrique
wana ezalaki Erikas Mwisi ko utamboka Beni batondo na bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bae misio na VOA Lingala izali kokoba tokutani mokolo mwalobi